Вие сте со SPS на Македонски. Продолженото заклучување поради COVID-19 на градските предградија на Сиднеј и заострувањето на ограничувањата влијаат на многу мали бизниси. И покрај мерките за поддршка на владата, многумина се борат да врзат крај со крај според сознанијата откриени преку рубриката Small Business Secrets од прилогот на Сандра Фалун за SBS News.
Is the very big problem about me, about the everything. Yes, it's the very big problem and very hard times for me.
Уметничката Атефех Хекмат е меѓу илјадниците кои се борат да ги преживеат наредбите на Сиднеј за останување дома. Под нормални услови, госпогицата Хекмат предава на 80 студенти неделно во незиното студио во западен Сиднеј, но просторот сега останува празен. Таа не може да предава ниту пак да заработи пари, што е тешко за неа во однос на исхранување и плаќање трошоци.
I cannot teach, I cannot make money. And it's the hard for me for my every cost is coming. I have a problem about my food. I have a problem about everything. But I thinking about my rent is the important for me.
Без приход, 49-годишната бегалка морала да позајми пари од добар другар за да плати за храна и кирија.
I called my very good friend and told him what can I do? Can you give me money for I have to pay for my rent, something like that. He told me yes, yes, I can, and send me the my account, and I today I pay about my home rent and my shop rent. Today I paid it.
Откако изгради кариера како уметник во иранскиот главен град Техеран, госпогицата Хекмат го прифати христијанството. Плашејки се за нејзината безбедност, таа побегна во Индонезија во 2013 година, а потоа со брод пристигна во Австралија. 5 дена пловеле во океанот, што таа вели беше многу опасно поради многу малиот брод.
5 days we was in the ocean. It was very dangerous because it's a very small boat. When I was in the boat, I just thinking about my past because it was very bad time.
Многу мали бизниси кои работат во Сиднејскиот бизнис центар исто така се борат да продолжат да работат. Заклучувањето во Сиднеј сега е продолжено на 3 недели и завршува во 11 часот и 59 минути во петок на 16 јули. Федералниот благајник Джош Фрайденберг досега го одби барањето на државната влада за враќање на програмата за субвенционирање на платите JobKeeper за тешко погодените бизниси. Заменик градоначалник на градот Сиднеј Джес Скали вели дека малите бизниси тешко се справуваат под условите, особено угостителскиот сектор кој губи многу пари секоја недела.
There are a lot of businesses, particularly in the hospitality sector, who are losing so much money every week, and they've already burnt through their reserves, and they need substantial support.
Министерството за финансии на Нов Јужен Велс проценува дека затворањето ќе ја чини државната економија 2,5 милијарди долари. Благајникот на Нов Јужен Велс, Доминик Перачет, вели дека се даваат грантови од 5.000 до 10.000 долари за малите бизниси со одложување на данокот на плати за работодавците. Пакетот за спасување се очекува да биде проширен и да вклучува деловни субјекти и индивидуални трговци со годишен обрт помал од 75.000 долари. Госпогицата Скали вели дека економската загуба што се чувствува во Сиднеј во моментов е голема и ќе се одрази и врз останатите австралиски држави.
We're 7% of the Australian economy. If we don't have strong economic activity in the city of Sydney, it has a ripple effect in the rest of Australia.
Рестораните во регионалните области исто така се соочуваат со големи загуби за време на она што требаше да биде добра сезона на заработка поради училишниот одмор. Nathan Tompkins е собственик на ресторан во Port Macquarie на северниот брег на Нов Јужен Велс. Тој вели веднаш по објавеното заклучување поради COVID, муштериите наеднаш се намалија од 200 на 50 лица, што за ресторанот беше апсолутна катастрофа, вели Tompkins.
Once the COVID lockdown was announced, we went from basically 200 people down to 50. Immediately it was just an absolute disaster.
Поплавите го чинеа загубен промет и штета од вода во износ од 1 милион долари. Сега, заклучувањето ја загрозува таа состојба. Томкинс вели, ако заклучувањето продолжи за одредено време, не е сигурен дали ќе може да обстане.
If the lockdown does go on for a period of time, I'm not sure whether I'm going to be able to come out of this.
Но уметничката Атефех Хекмат е решена да не дозволи ова да ја победи, затоа што не сака да го затвори својот бизнис.
I don't want to close my business. I have a very good and big goals for future.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.